Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Για τον συνεχή αγώνα αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων μας είπε ο ιστορικός Δ. Παναγιώτης Διαμάντης.
Ακαδημαϊκή αναγνώριση έχουμε πλήρη. Μετά από πολλές προσπάθειες, και εδώ το πρώτο λόγο τον πήραν οι Αρμένοι, του ξεκινούσαν την απέτηση για αναγνώριση από τη δεκαετία του 1960, πάντα η δεύτερη γενιά. Η πρώτη γενιά είχε την έννοια πώς θα αποκατασταθούν, πώς θα ξαναποκτήσουν παιδιά αυτά για να συμπληρώσουν αυτούς που χάθηκαν. Και μαζί με αυτούς, τώρα τα τελευταία χρόνια, αρχίζει ειδικά τα τελευταία 5 ετία, γίνεται όλο και πιο γνωστή στον διεθνή χώρο, ακαδημαϊκό χώρο και η γενοκτονία των Ελλήνων. Στο πολιτικό χώρο έχουμε πιο δύσκολα μέτωπα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε όλο και περισσότερες φωνές ακούγονται υπέρ της αναγνώρισης, ειδικά εδώ στην Αυστραλία. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε 2 από τις 6 πολιτείες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει με ψηφίσματα της Βουλής η Νότια Αυστραλία και η Νέα Νότια Ουαλία. Και οι προσπάθειες με συντονισμό του αρμενικού στοιχείου, του ποντιακού στοιχείου, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας και του Ασσυριακού στοιχείου, και οι τρεις συντονισμένοι μαζί προσπαθούν, πιέζουν, συμβάλλουν και στον ακαδημαϊκό αγώνα για να αποδείξουν ότι η αναγνώριση των γενοκτονιών των τριών γενών λαών της Ανατολίας αποτελεί σελίδα, αποτελεί θέμα αυστραλιανής ιστορίας και όχι θέμα εξωτερικής πολιτικής.
Μία πρωτοβουλία ανάμεσα σε Αυστραλία, Ελλάδα και Κύπρο θα δώσει την ευκαιρία σε Ελληνόπουλα της Αυστραλίας να ερμηνεύσουν παραμύθια και θεατρικά έργα για το ραδιόφωνο. Περισσότερες πληροφορίες μας έδωσε η Κατερίνα Πουταχίδου από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, η οποία συμμετέχει στο συγκεκριμένο εγχείρημα.
Είναι μια πρώτη, έτσι, πιλωτική, πρώτη διαδικτυακή συνάντηση αυτών των χωρών, όπου το θέμα τους θα είναι οι θεατρικές, παιδικές και εφηβικές ομάδες ερμηνεύουν ρόλους μπροστά από ένα μικρόφωνο. Την ιδέα την ξεκίνησαν τα κορίτσια και από Κύπρο και από Θεσσαλονίκη, όπου είναι από θεατρικές ομάδες, είναι δασκάλες και έχουν τμήματα παιδικά και νεανικά. Και δυστυχώς τώρα με την πανδημία δεν μπορούν να παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους. Και τουλάχιστον είπαν, αφού δεν θα έχουμε θεατές, να έχουμε ακροατές. Επειδή είναι παγκόσμιο όλο αυτό το φαινόμενο και μου πρότειναν, άμα θέλω να συμμετέχω σε όλη αυτή τη διαδικασία, και λέω να μια καλή ιδέα στο να βάλουμε τα παιδιά σε μια άλλη διαδικασία, σε μια άλλη τέχνη, που την λέω τέχνη εγώ την ραδιοφωνία, να μπουν σε αυτόν τον κόσμο, το ακουστικό. Είπαμε το ναι και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για όλες τις θεατρικές ομάδες και εδώ στην Αυστραλία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από όποια γωνιά και να είναι. Αν έχουν κάτι έτοιμο θεατρικό κείμενο, το οποίο η παράσταση με τη μουσική τους και με όλα, και δεν έχουν χώρο διότι της πανδημίας να το παρουσιάσουν, έχουν την ευκαιρία να το παρουσιάσουν στο ραδιόφωνο.
Για το κλίμα που επικρατεί στη Σουηδία εν μέσω της πανδημίας, μας είπε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.
Ξέρετε, είναι περίεργο. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω ιδιαίτερα ασφαλής, αλλά πάρα πολλοί Σουηδοί, θα έλεγα μία πλειοψηφία, στηρίζει τα μέτρα, στηρίζει αυτόν τον λίγο πιο χαλαρό τρόπο και τη στρατηγική που έχει επιλέξει η Σουηδία. Και αν δείτε λοιπόν τώρα έξω, που κυκλοφορώ έξω, προσεκτικά βέβαια, είναι όλοι έξω, τα μαγαζιά γεμάτα και πολύ λίγοι, λιγοστοί θα έλεγα, φοράνε μάσκες. Υπάρχει μια πολύ περίεργη ασφάλεια και βέβαια και η κυβέρνηση έχει μεγαλύτερη στήριξη από ό,τι είχε ποτέ, έτσι. Και όσοι ασκούν κριτική τους θεωρούν λίγο περίεργους, λίγο τρομοκράτες αν το θέλετε, και λίγο υπερβολικούς. Ανησυχούν λίγο γιατί οι γειτονικές μας χώρες, που έχουν πολύ λιγότερα κρούσματα και πολύ λιγότερους νεκρούς, έχουν πει ότι θα κλείσουν τα σύνορα συγκεκριμένα για Σουηδούς.
Στο πρόγραμμά μας μίλησε ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. για τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Η διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχει στον πυρήνα της το πρόσφυγο μεταναστευτικό. Αν η Τουρκία ικανοποιηθεί από αυτά που θα πάρει, θεωρώ ότι δεν θα δούμε αυξημένες ροές τους επόμενους μήνες προς τα ελληνικά νησιά. Για τον Εύρο, μετά το, θα έλεγα, διπλωματικό στραπάτσο της Τουρκίας, είμαι περίπου βέβαιος, βέβαια ποτέ δεν μπορεί να έχεις σιγουριά όταν μιλάς για την Τουρκία, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε επανάληψη του φαινομένου στον Εύρο όπως το είδαμε στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Δηλαδή 15-20 χιλιάδες άνθρωποι να περιμένουν να περάσουν προς την άλλη πλευρά. Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα η Τουρκία σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα επανέλθει στον Εύρο. Και ας λένε άλλα οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Ως προς το Αιγαίο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαπραγμάτευση, ξαναλέω, που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρας, μεταξύ Παρισιού, Βερολίνου και Άγκυρας. Αν τα πράγματα πάνε καλά, δύσκολα θα δούμε κάτι. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι προφανές ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει για μια ακόμα φορά αυτό το εργαλείο, λέγοντας προς τους Ευρωπαίους: κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω 4 εκατομμύρια. Τι να κάνω, 1.000, 2, 3, 5, 10 χιλιάδες δεν είναι δάκι κανένας μεγάλος αριθμός. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Οπότε θα τους αφήσει να περάσουν προς την Ελλάδα και εκεί βέβαια θα είναι μεγάλο το πρόβλημα για εμάς.
Στις αρχές Μαΐου απεβίωσε η Χαριτίνη Μπελαούς, μια Ελληνίδα με καταγωγή από τον Πόντο, η οποία έζησε στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τιμήθηκε από την ρωσική κυβέρνηση και βίωσε από πρώτο χέρι τον διωγμό των ποντίων στη Σοβιετική Ένωση. Για τη ζωή της και τις διακρίσεις που έλαβε, μας μίλησε ο εγγονός της, Γρηγόρης Σεμπελίδης.
Δεν ήταν πολλά τα παράσημά της, αλλά ξέρετε, το κάθε παράσημο για τον άνθρωπο που το λαμβάνει προφανώς έχει πολύ ιδιαίτερη αξία και δεν μετριέται έτσι σε αριθμό. Τα παράσημά της τα βασικά ήταν το διάστημα μετά τον πόλεμο, όπου κάνανε ανοικοδόμηση ξανά της χώρας από το μηδέν μετά τους βομβαρδισμούς, όλες οι πόλεις ήταν καταστραμμένες και τότε δουλεύανε πάλι πάρα πολύ σκληρά για να ανοικοδομήσουν όλες τις υποδομές, τις πόλεις, τα χωριά, όλα αυτά. Τα υπόλοιπα παράσημα των τελευταίων δεκαετιών ήταν παράσημα επιτυακά, ωστόσο ακόμη και έτσι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τα πάντα την προσφορά προς την κοινωνία, αυτά σημαίνουν πολλά. Αυτό σημαίνει μνήμη, σημαίνει σεβασμό.
Ένα βιβλίο που αφορά τη μάχη της Κρήτης κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Αυστραλία, το οποίο απευθύνεται και σε παιδιά. Περισσότερα μας είπε η συγγραφέας του βιβλίου, η ομογενής Στέλλα Τσομπανάκη.
Έγραψε το βιβλίο γιατί μετά, όταν πήγα στην Κρήτη, όταν ήμουν 15 χρονών, έμαθα άλλη ιστορία και έφρυξα, γιατί δεν ήξερα αυτή την ιστορία καθόλου και πήγαινα και στο ελληνικό σχολείο και δεν σύνδεσα εγώ τα Άντζεξ με αυτή την άλλη ιστορία του Μάχη της Κρήτης. Γι' αυτό το έγραψα, για να μάθουν τα Ελληνόπουλα για την ιστορία. Είναι γραμμένο σε απλά αγγλικά. Δεν νομίζω, είναι άλλο βιβλίο που είναι γραμμένο in this way. Απλά και κάνει focus on people stories. Μαθαίνεις ποιοι ήταν που πολεμήσανε.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.